Voice of America.
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ትካል ዓለም ለኻዊ ተራድኦ USAID ኣብ ኢትዮጵያ ሞት ኣዴታትን ሕፀናትን ንምንካይ ዝዓለሙ መርሃ ግብርታት ሎሚ ይገሊጹሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓድሽ ኣምባሳደር ማይክል ረኖይር ንሓሙሽተ ዓመታት 181 ሚልዮን ዶላር ዝተመደበሎም ፕሮጀክትታት ኣብ ዝተገልጹሉ ስነስርዓት ተረኺቡ ነይሩ። ዩናይትድ ስቴትስ በብዓመቱ ንጨንፈር ጥዕና ጥራይ ንኢትዮጵያ 200 ሚልዮን ዶላር ምልጋሳ ከም እትቕፅል እውን ተዛሪቡ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ፈወርቂ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ USAID ክሳብ 2020 ማለት ንዝቕፅለ ሓሙሽተ ዓመታት ዝትግበር 4 መርሃ ግብርታት ምንካይ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን 180 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበ ተገሊጹሎም። እቲ ነቲ መርሃ ግብርታት ናይ ምግላፅ ስነ ስርዓት ኣብ ሸራተን ሆቴል ከም ዝተካየደን ሓድሽ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ተረኺቦም ፈላማይ መደረ እውን ገይሮም ኣለዉ።
USAID is the largest bilateral donor to Ethiopia's health sector, providing approximately $200 million.
USAID ንናይ ኢትዮጵያ ጨንፈር ጥዕና እቲ ዝዓበ ውሃብ ሓገዝ እዩ። በብዓመቱ 200 ሚሊዮን ዶላር ንኤችአይቪ ኤድስ፣ ዓሶ፣ ምጣነ ስድራን፣ ጥዕና ተዋልዶን፣ ጥዕና ኣዴታትን ህፃናት፣ ዝተመጣጠነ ምግቢ፣ ጥዕና ሰንብኡን፣ ፅሩይ ማይ፣ ፕሮግራማት ፅሬት ክህብ ፀኒሒ እዩ። እዚ ካብቲ ንልምዓት ሰብኣዊ ረድኤትን ሓገዝ ህፁፅ እዋንን ፕሮግራማት ብተወሳኺ እዩ። ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ዘሎ ሽርክና ልዕሊ 50 ዓመታት ዝገበረን ሓያልን እዩ። ውፅኢት ዘለዎ ሽርክና እውን እዩ።
ነቶም ብUSAID ዝሕገዙ ፕሮግራማት ዝገለጹ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ጥዕና ፕሮፌሰር ይፍሩ ብርሃን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ገና ክማልኡ ዘለዎም ክፍተታት ኣለዉ ኢሎም።
የእናቶች ሞትና የህፃናት ሞት አሁንም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ይህንን ከፍተኛ የሆነ
ሞት አዴታትን ህፃናትን ለሙውን ዝለዓለ እዩ። ነዚ ንምንካይ ሕዚ ካብ ዘለናሉ 412 ካብ 100,000 ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ናብ 199 ካብ 100,000 ንምብፃሕ እዩ ውጥና። ስለዚ ከምዚ ዝበለ ፕሮግራማት ነዚ ውጥን ንምሕጋዝ ዝለዓለ ኣበርክቶ እዩ ዘለዎ።
ነቶም ሎሚ ዝተገልጹ መርሃ ግብርታት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ብተወሳኺ ዓለም ለኸ ትካል ምትሕባር ኮርያ ኮይታም ከም ዝሓገዘውን ተጠቒሱሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።